Posloucháte Svobodné rádio.
Posloucháte Svobodné rádio.
Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá servisní studio Prostějov. Dobrý den, vážení posluchači Svobodného rádia. Zdraví vás opět Marek Mlčov ze servisního studia Prostějově u pořadu aktuální články z alternativních médií. Prvním článkem dnešním pořadu je článek, který vyšel na Sputnik News 27. května s názvem Čeští aktivisté se obrátili na vojáky USA s otevřeným dopisem. Hnutí Svět bez válek se obrátil s otevřeným dopisem na americké vojenské příslušníky, účastníky konvoje, který jede přes území Česka do Pobaltí na vojenská cvičení NATO Saber Strike. Jak řekla v interview pro Sputnik Dana Feminová, vedoucí Centrum na rovinu, které také patří do hnutí Svět bez válek, hodlají aktivisté oznámit obsah dopisu americkým vojákům, mimo jiné prostřednictvím velvyslanectví USA. V tomto dopise píšeme o tom, že naše děti se narodily v podmínkách mírového života a chceme, aby byl tento mír zachován. Prosíme vojáky USA, aby činili nátlak na svou vládu s tím, aby přestala používat svá vojska v Evropě k militarizaci vědomí našich dětí. Ano, rádi vítají konvoj, rádi se vyšplhávají na tyto obrněné vozy. Pro ně je samopal hračkou. Je to ale hračka, v vozovkách určená pro vraždu. Dříve ji viděli děti jen ve filmu a teď v realitě, které si už zvykají, což přece není normální. Za druhé, je zcela jasné, kdo mají zájem na rozsáhlé demonstraci mohutné bojové techniky USA v centru Evropy. Jde samozřejmě o vojensko-průmyslové lobby. Máme co dočinění s reklamou, jejímž cílem je získání nových vojenských objednávek. Vyzýváme americké vojáky, aby se nedali zapojit do propagandy vojenské techniky, do nebezpečných her, které napomáhají v konečném důsledku rozmíchávání vojenského konfliktu na našem kontinentě. A za třetí, ministr obrany Stropnický ujišťuje, že konvoj je akcí NATO a že naší povinností je ho pustit. Ministr lže. Akce byla organizována bezprostředně velením americké armády v Evropě, United States Army Europe, a nikoli NATO. Předpokládá navíc vojenská cvičení na území České republiky. Víc než to, ujišťují nás, že probíhá přesun vojenské techniky a vojáků. Ve skutečnosti jde o pobyt, protože zůstanou tu nejméně 3 dny. Podle našich zákonů, zdrželi se cizí vojska na území Česka déle než 48 hodin, je k tomu nutné povolení parlamentu. Už podruhé se ale zákon porušuje, vláda prostě dává své svolení. To všechno jsou znepokojivé signály degradace demokracie v Česku. Protestujeme proti konvoji, i když máme sympatie pro vojáky a rádi bychom je u nás přivítali v jiné roli, třeba jako turisty. Dnes ale chceme jim vyjádřit naše znepokojení, řekla Feminová. V otevřeném dopise vojenskému konvoji USA se mimo jiné praví. Během naší nedávné minulosti jsme už zažili intelektuální cenzuru, kde každý, kdo vyjadřoval myšlenky v rozporu s oficiálním názorem v úvozovkách, byl okamžitě označen jako nepřítel vlasti nebo vlastizrádce. Takže ti, kteří vyjadřovali svůj nesouhlas s přítomností sovětských tanků na našem území, byli obviňováni z toho, že jsou prokapitalističtí nebo proameričtí. Dnes budeme zcela paradoxně obviněni z toho, že jsme proruští, anebo jak se tady ještě stále používá, dostaneme nálepku bolševici. Ale je zcela zbytečné vám říkat, že i pokud by z těch obrněných vozů vlály vlajky ruské, německé nebo nějaké úplně neznámé, pocházející z jiné planety, pro nás by to nebyl vůbec žádný rozdíl. Nejsme ani pro, ani proti jakékoliv konkrétní mocenské skupině a nechceme se podílet na této hře protikladů, která hrozí rychlým uvrhnutím nás všech do propasti nového konfliktu uprostřed Evropy. Druhým článkem je článek ze portálu Security Magazine.cz s názvem Válka s Evropskou komisí o držení zbraní je zřejmě prohraná kvůli lžím a manipulací s fakty. Všechny střelné zbraně potřeba zakázat, všechny civilisty odzbrojit. Ostatní členské státy Českou republiku přehlasují a prosadí přísná kritéria pro chystanou evropskou směrnici o zbraních. Přestože česká vláda 11. května odmítla návrh evropské směrnice týkající se kontroly nabývání a držení střelných zbraní, je velmi pravděpodobné, že celou bitvu Česko na nadcházející červnové radě ministrů vnitra EU prohraje. Milena Bačkovská z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality ministerstva vnitra na nedávném semináři pro poslance pořádaném sdružením LEX a Střeleckým servisem v Praze uvedla. I přes náš jasný odpor bitvu v Radě EU nevyhrajeme. Česko směřuje k prohře a přehlasování. Státu, které vůči této směrnici kladou odpor, ubývá. Bačkovská poslancům popsala i jednání, která se odehrávají v Bruselu, kde na návrhu nové evropské směrnice pracují hned tři instituce: Evropská komise, Nizozemské předsednictví EU a Europarlament, jehož poslanci přišli s 800 připomínek. Podle ní Nizozemsko chce parametry směrnice o zbraních stůj co stůj prosadit do konce června, než předsednictví EU převezme Slovensko. Přijatá kritéria pak budou závazná do budoucna, to znamená, že i kdyby slovenské předsednictví prosazovalo mírnější dopady evropské směrnice o zbraních, nebude moci se odchylit již od předem přijatých parametrů. Evropská komise nemá žádná fakta, jen manipulace a lži. 29. května zveřejnil server Gunlex.cz Lex, občanské sdružení, je sdružení na ochranu práv majitelů zbraní. Fakta o údajných masakrech způsobených střelnými zbraněmi, o kterých hovoří komisařka Elzbieta Bienkowska na dotaz německé europoslankyně Beatrix von Storch. Komisařka Bienkowska ve své odpovědi vůbec nereagovala na položené otázky a nebyla ani schopna dohledat všechny relevantní údaje. Komisařka napsala: hodnotící studie poukázala na to, že v mnoha členských státech dochází ke zneužívání legálně držených zbraní. Studie udává příklady souvislosti mezi zločinností a legálním držením zbraní, jak je udávají příslušné úřady členských států. Například ve Finsku se průměrně stane ročně 20 až 30 vražd střelnou zbraní, přičemž z toho legálně drženou zbraní je méně než 16 případů. Jiný příklad je Česká republika, kde byly údajně v roce 2013 legální střelné zbraně zneužívány 4x častěji než nelegální. Vedle závěru této studie také bylo legálně drženými zbraněmi v minulých letech v Evropě spácháno mnoho masakrů, například v Nantýr ve Francii v roce 2002, ve škole ve finském Jokela v roce 2007, v Německu ve škole ve Winnendenu v roce 2009, masakr v Cumbii v Anglii v červnu 2010 a masakr v obchodním centru Riederhof v holandském Alphen aan den Rijn v roce 2011. Ve většině těchto masakrů byly často použity samonabíjecí zbraně, ale podrobnější informace nejsou známy. UN Office on Drugs and Crime Global Study on Homicide 2013 uvedla, že dostupné kvantitativní údaje ukazují, že rozšíření střelných zbraní pozitivně koreluje s úrovní ozbrojené kriminality. Sdružení na ochranu práv majitelů zbraní na tento blábol vrcholné evropské političky reagovalo a podrobně popsalo jednotlivé v uvozovkách masakry, o kterých se zmiňuje Bienkowska s komentářem. Jelikož paní komisařce nejsou známy podrobnosti o masakrech, které zmiňuje, dovolili jsme si je dohledat a rozeslat europoslancům, aby byli vůči podobné demagogii vyzbrojení náležitými fakty. Lex dále uvádí: Tvrzení Evropské komise, že v posledních 10 letech bylo v Evropské unii spácháno 10 000 vražd legálně drženou zbraní, lze snadno vyvrátit sečtením oficiálních statistik Eurostat, které ukazují, že tolik v té době nebylo ani všech vražd střelnou zbraní dohromady, legálních i nelegálních, natož pak pouze legálně drženou. Kromě toho lze poukázat, že po přepočítání 10 000 vražd za 10 let na 500 milionů obyvatel Unie do standardní kriminologické statistiky znamená 0,25 vraždy na 100 000 obyvatel za rok. Tedy zjednodušeně ve 100 tisícovém městě se stane asi jedna vražda střelnou zbraní za 4 roky. Odpor v České republice proti evropské směrnici je značný. Minulý pátek do sněmovny byla doručena petice proti regulaci soukromých zbraní ze strany EU. Svůj podpis pod petici připojilo 40 000 lidí, řekl právě jeden ze členů petičního výboru Pavel Černý. Tohle je dost vážná situace a skoro bych doporučil držitelům zbraní, pakliže by chtěli mít do budoucna možnost se účelně bránit proti napadení, ať už sebe nebo svých blízkých, aby se podle toho co nejdříve zachovali. Konkrétní návod nebudu dávat. Tak, další článek. Další článek je z Parlamentních listů ze dne 2.6.2016 s názvem Tohle je diktát. Přežijeme vůbec jako národ? Generál Blaško důrazně proti Evropské unii. Komentář k článku. Sociální demokracie a její představitelé by měli říct zcela jasně, směrnici Rady EU Česká republika respektovat nebude. K tomu vyzývá jednu z vládních stran generálmajor Hynek Blaško v textu, který napsal pro Parlamentní listy. Impulzem jeho napsání byla prý citace jakési pracovnice ministerstva vnitra, která prý uvedla, že i přes náš jasný odpor bitvu v Radě EU nevyhrajeme, že Česko směřuje k prohře a přehlasování a že států, které vůči této směrnici kladou odpor, ubývá. Toto prohlášení označil Blaško za poraženecké. Nadcházející rada ministrů vnitra se podle Blaška chystá vydat evropskou směrnici o zbraních. Směrnice má zakázat zbraně se zásobníky, což jsou samonabíjecí pušky a pistole. Méně přísná bude u revolverů a některých typů loveckých zbraní. Musím konstatovat, že jako občan České republiky a volič jsem naprosto šokován tímto prohlášením jakési úřednice, místo toho, abych slyšel od strany, kterou jsem volil, ČSSD, a jejich vrcholných představitelů zcela jasné, směrnici Rady EU Česká republika respektovat nebude. Zajímavé je, že soudní rozhodnutí strana nerespektuje, kauza Altner, a hledá kličky. Ale tomuto diktátu Bruselu se zcela jistě a ráda podvolí, píše Blaško. Pokud se tak stane, Česká republika přestane být pro Blaška svobodnou a demokratickou zemí. Není dost na tom, že vymahatelnost práva je u nás silně omezena, že pachatelé trestných činů jsou stále ve výhodě před poškozenými, že je omezeno právo na ochranu soukromého majetku, že se neustále zkoumá přiměřenost obrany, a ne, aby bylo jednoznačně dáno, že veškeré důsledky útoku nese útočník. Teď ještě budete chtít znárodnit zbraně, nebo je odkoupíte? Zrušíte nebo znárodníte zbrojovky a muniční továrny? Ptá se. Upozornil, že ve zbrojovkách a muničních továrnách pracuje řada lidí, kteří platí daně stejně jako jejich zaměstnavatelé. Uvědomujete si vůbec, kolik je to občanů, že jsou to voliči? Uvědomujete si, kolik je držitelů zbrojních průkazů, že jsou to voliči? Uvědomujete si, že přijetím bruselského diktátu všechny tyto občany ženete do náruče extremisticko-populistických subjektů? Chcete konec tradičních stran? Ptá se dál Blaško. Ironicky upozornil, že přijetí bruselského diktátu by byl v době migrační expanze nejúžasnější politický počin v úvozovkách. A historie vás jistě bude velebit, pokud ještě nějakou budeme jako národ mít, dodal opět v ironickém duchu. No, tak přejdeme k dalšímu článku, tentokrát z Instory.cz. ze dne 1. června 2016 s názvem Konec mediální masáže. Tohle je pravá tvář migrační krize. Ta zpráva se na jednom z našich hlavních mainstreamových serverů snad musela objevit nějakým omylem. Není totiž ve vztahu k migraci, migrantům a jejich přínosu pro ekonomiku evropských států příliš pozitivní. Tedy ona je spíše negativní, nikoli že by to bylo pro soudného člověka nějak překvapivé. Po několika měsících masáže o nutnosti imigrace a o jejím přínosu pro ekonomiku přijímajících států se objevují prvé zprávy, které ten pozitivní nesmysl tak trochu popírají. Švédsko, kam dorazilo v uplynulém roce přibližně 160 tisíc imigrantů, hlásí, že z tohoto počtu se jich zapojilo do pracovního procesu necelých 500. Přesné číslo je údajně 494. Přiznejme, že to není příliš mnoho. A to je severská země poměrně velmi benevolentní. Žadatelé o azyl s platnými doklady mají v zásadě volný přístup na pracovní trh. Potřebují pouze výjimku od přistěhovaleckého úřadu. Ten však údajně uděluje prakticky bez problémů a omezení. Pokud tedy imigrant chce pracovat ještě před udělením azylu, tak v podstatě může. A jak je vidět, je tato možnost opravdu hromadně využívána. Z celkového počtu migrantů už pracuje 0,31% osob. Dá se očekávat, že švédská ekonomika a HDP bude v následujících měsících prudce stoupat. Takových pracantů to už přece musí být někde vidět. Pokud snad náhodou švédská ekonomika závratně neporoste, pak možná bude na vině tamní sociální systém, který je nejštědřejší v Evropě a migrant po schválení žádosti o azyl dostane příspěvek přepočtu cca 20 000 měsíčně po dobu dvouletého azylantského programu. Dá se předpokládat, že to k nějakému usilovnému hledání práce asi nijak zvlášť nemotivuje. Bude-li takový příspěvek pobírat by jen čtvrtina migrantů, pak se bavíme o přibližné částce 800 milionů měsíčně. Nejsme žádní makroekonomové, ale přece jenom se nám zdá, že i přes ekonomický přínos těch 494 pracujících imigrantů bude švédská ekonomika přece jenom tak trochu v mínusu. Tak, přejdeme k dalšímu článku, který je z Parlamentních listů, je ze dne 2.6.2016 s názvem P.C. Roberts, probudíme se dřív, než zemřeme. Komentář k článku. Známý americký vojenský analytik, píšící pod pseudonymem The Saker, na svém webu napsal, že Rusko se připravuje na třetí světovou válku. Nikoli však proto, že by mělo chuť někoho napadnout, ale proto, že na nejvyšší míru znepokojeno arogancí Západu, jeho provokačními vojenskými akcemi, jeho vměšováním se do záležitosti ruské provincie Čečny i do záležitosti jeho dřívějších provincií Ukrajiny a Gruzie. Že je znepokojeno i tím, jak je Západem demonizováno a jak málo, či vůbec ne, se od washingtonské snahy podněcovat válku distancuje západní Evropa. Stejně jako Stephen Starr, Stephen Cohen, či já, a menší hlouček dalších lidí, zná i Saker pravý důvod toho, proč se Washington tak usilovně snaží přesvědčit Rusko, že se je chystá napadnout. A je v té souvislosti docela neuvěřitelné pozorovat, s jakou důvěrou hodnotí prostí Američané schopnost Spojených států něco takového skutečně provést. 15 let poté, co nedokázali porazit pár lehce ozbrojených talibánců, a 13 let poté, co se jim z kontroly vymknul Irák, je pro rozumně uvažujícího smrtelníka totální absurditou představa, jak USA zabírají širé oblasti Ruska, natož pak, jak úspěšně si vedou v boji se Spojenou aliancí Ruska a Číny. Vždyť v době korejské války před 60 lety nedokázali USA ani porazit Čínu, která tehdy patřila do třetího světa. Američané by si zkrátka měli uvědomit, že jejich vláda je spolkem výstředních bláznů schopných přivést k vypaření jak Spojené státy, tak celou Evropu. Ruské zbraňové systémy jsou mnohem dokonalejší než zbraně americké. Ty totiž vyrábějí soukromé společnosti, jejichž jediným zájmem je zisk a výkonnost těch zbraní se v jejich myšlení umisťuje až na místě druhém. Naprosto zbytečně se tak při jejich výrobě překračují výrobní náklady, a to jen proto, aby se zvýšila jejich cena. Jen pro příklad. Nová stíhačka F-35, která stojí už 337 milionů dolarů, bohužel tady chybí to první písmenko, takže nevím, jestli milionu nebo bilionu, ale předpokládám, že milionu dolarů, se nyní zařazuje do výzbroje na místo staršího typu F-15, který stál jen 148 milionů dolarů. Takže ano, byly to miliony. Ale za to byl výkonnostně lepší. A helma pro pilota této 135 stojí 400 tisíc dolarů, čili mnohem víc, než za kolik byste si mohli pořídit vůz Ferrari. Bohužel do kategorie možného se tak překlápí eventualita, že svět je veden na porážku něčím tak nízkým a ubohým, jakým je nenažranost amerického vojensko-bezpečnostního komplexu, čili toho uskupení, které se dnes může zbláznit radostí nad tím, že stupidní Obamův režim znovu vzkřísil k životu studenou válku. Protože tahle válka mu předkládá mnohem tučnější sousta a mnohem přesvědčivějšího nepřítele, než byly jen údajně teroristické země. A tak ruské hrozbě, převedené z 20. století do doby dnešní, se jako nenasytné hydře, co by povinné obětiny, předhazují jak američtí daňoví poplatníci, tak dosavadní sociální služby. Avšak rétorika dnešního Washington, doprovázející obnovenou studenou válku, je mnohem drsnější a nebezpečnější než ta, jež doprovázela studenou válku první. Dřívější prezidenti se totiž snažili vzniklá napětí rozptylovat, zatímco režim Obamův je do obludné podoby nafukuje nestoudnými lžemi i provokacemi, které mnohem více než tehdy přibližují možnost, že se válka studená změní ve válku horkou. A konkrétně, jestliže Bílý dům si pro sebe získá Hillary, svět její první období nejpravděpodobněji nepřežije. Všechny americké války, s jedinou výjimkou té první, za nezávislost, byly válkami za americké impérium. Pamatujte na to, až budete o vzpomínkovém dni, myslí se 8. květen, naslouchat řečnickým cvičením o statečných mužích, kteří sloužili své vlasti v dobách jejího smrtelného ohrožení. Spojené státy se totiž nikdy ve smrtelném ohrožení neocitly, ale Washington za to toto ohrožení pilně přiděloval těm zemím, které si pro svou nadvládu momentálně vybral. A tak teprve dnes, a to poprvé ve své historii, skutečně čelí USA smrtelnému ohrožení, a to v důsledku své snahy dostat pod svou vládu Rusko a Čínu. Avšak na obě ty země washingtonská drzost a stupidita nezabírá. Nejsou to indiáni z amerických planin, které ke kapitulaci dohnala hlad, když jim noví osadníci vystřídali bizoní stáda. Nejsou ani vyčerpaným Španělskem z roku 1896, kterému Washington ukradl Kubu a Filipíny a nazval tuto krádež osvobozením. Nejsou ani malým Japonskem, jehož limitované přírodní zdroje byly až příliš rozprostřeny po širém Pacifiku a Asii. Nejsou ani Německem, které už předtím, než na evropskou pevninu stoupili američtí vojáci, rozdrtila rudá armáda. A nejsou ani Grenadou, Panamou, Irákem, Líbií, Somálskem a různými latinskoamerickými zeměmi, o kterých generál Smedley Butler řekl, že je američtí mariňáci zabezpečili pro United Fruit Company. Lhostejní Američané, zabývající se jen sami sebou a lapení do bludu o americké vojenské zdatnosti, zatímco jejich šílená vláda skutečně spřádá plány na boj s Ruskem i Čínou, jsou lidmi bez budoucnosti. Tak a dostáváme se dnes k poslednímu článku. Nejdříve přečtu text, který je v článku, a na závěr po přečtení pustím video, které k tomu článku patří. Takže článek vyšel na Aeronet.cz, vyšel 2. června 2016. Má název video Defilé českých zrádců v ukrajinském propaganda dokumentu, kde plivají na prezidenta Miloše Zemana. Tohle už je přes čáru. Video vzniklo ve spolupráci ukrajinské tajné služby a poradce amerického velvyslance na Ukrajině. Americká rozhlasová stanice Radio Freedom, která je sponzorována z rozpočtu amerického kongresu, natočila před časem ve spolupráci s ukrajinskou tajnou službou SBU a skupinou českých zrádců filmový propagandistický dokument s názvem Čeští přátelé Kremlu, který má za úkol očernit a diskreditovat prezidenta České republiky Miloše Zemana. Toto video, které nemá ani jednu hodinu, je tím nejhorším fekálním výtvorem proti hlavě státu od roku 1989. Minulý měsíc vyšla česky dabovaná verze tohoto zmíněného pamfletu. O překlad se postarala redakce zpravodajství ČT a z tohoto titulu by měl být podán podnět pro šetření toho, jak je možné, že veřejnoprávní ČT se podílí na zpracování a dabingu dokumentu, jehož scénář vznikl v Kyjevě ve studiu ukrajinské tajné služby SBU, která ve spolupráci s ukrajinskou sekcí Rádia Svoboda a jeho českou divizí v Praze na Hagiboru připravila kompromateriál, který má vykreslit prezidenta Zemana jako koně, kterého ovládá Kreml. V dokumentu si ukrajinský štáb pozval jako hosty největší odpad české žurnalistiky a společenského života. Plivání na prezidenta Zemana v dokumentu obstarali Martin Putna, Ondřej Kundra z časopisu Respekt a Ondřej Soukup z Hospodářských novin. Oba dva jsou ze stáje Bakalova vydavatelství Ekonomia. Kromě plejády dalších postaviček uslyšíte i Štefana Fileho, jak varuje před ruskou propagandou. Videodokument je typickou dehonestační hrou, která měla v ukrajinském divákovi navodit dojem, že Česká republika je zemí Václava Havla, ale Miloš Zeman to kazí a je nepřítelem státu. V dokumentu ukrajinský štáb zcela mlčí o tom, že americká ambasáda koordinovala v listopadu 2014 demonstrace proti prezidentu Zemanovi přímo v ulicích prostřednictvím bývalých zaměstnanců amerického velvyslanství a členů neziskovek sponzorovaných ze zdrojů amerických soukromých fondů. Je naprosto skandální, že čeští novináři se propůjčují k účinkování v dokumentu, jehož scénář zpracoval John Michael, poradce amerického velvyslance na Ukrajině, bývalý důstojník CIA v libanonském Bejrutu. Situací by se měla urychleně zabývat BIS, protože je vysoce nebezpečné, aby čeští novináři s vlivem na mainstreamové publikum spolupracovali na tvorbách dokumentů proti hlavě českého státu, jejich natáčení koordinují cizí tajné služby. Bez ohledu na to, jestli někdo považuje ukrajinskou SBU a bývalého amerického špiona a dnes poradce amerického velvyslance na Ukrajině za spojence nebo ne. Protože není možné, aby cizí televize ve spolupráci s kolaboranty, s Bakalovo médií a s hrzenými profesory Univerzity Karlovy vedli informační válku proti prezidentu republiky. Žádná země by toto netolerovala, kdyby česká rozvědka natáčela diverzní dokumenty o prezidentovi jiné země a zvala by si ještě do natáčení novináře z oné země, aby pomohli podkopat státní zřízení a úřad prezidenta. Už dříve jsme upozorňovali, že z budovy na pražském Hagiboru se stala centrála americké tajné služby, která zneužívá status budovy Svobodné Evropy a Rádia Svoboda k prosazování zpravodajských her proti prezidentu republiky. Stejně tak z těchto prostor probíhá mohutný elektronický boj v podobě aktivit trolovacích center, která mají za úkol podkopávat nejen alternativu, ale i úřad prezidenta, stabilitu země a dobré vztahy se zeměmi, jako je Rusko, Čína nebo Kuba. Stejnou úlohu nyní plní i vydavatelství Ekonomia Zdeňka Bakaly, které se dostalo do hledáčku ruských tajných služeb poté, co toto vydavatelství a jeho novináři začali v České republice šířit nebezpečnou propagandu s cílem vyvolat v občanech České republiky strach z Ruska a očerňovat veškeré jeho kroky na mezinárodním poli, například v době, kdy ruské jednotky pomáhaly v Sýrii stabilizovat situaci a vytlačoval ISIL z jeho pozic. Právě v té době Bakalova Ekonomia a jeho periodika začala mediálně velmi silně útočit proti Ruské federaci. Toto neušlo pozornosti ruských tajných služeb, které by jinak neměly důvod se zabývat ztrátovým vydavatelstvím českého zkrachovalého uhlobarona. Ze strany Bakaly je to zřejmě mediální vendeta za ostré výroky prezidenta proti jeho osobě v souvislosti s historií OKD, OKD dolů a RPG bytů na Ostravsku. Miloš Zeman dokonce o Bakalovi prohlásil, že by ho měli zavřít. A já osobně samozřejmě s tím souhlasím. Současné evropské elity se podílí na plánu islamizace Evropy a proces je štědře dotován globalizačními fondy. Ty jsou bezedné peníze na zasouvání konceptu NVO, si mohou elity vždy natisknout nebo vygenerovat v podobě elektronických peněz. Pouze nezávislá alternativa, jakou dělá třeba právě Aeronet, představuje přímé ohrožení těchto procesů, protože díky našim podporovatelům, čtenářům, přátelům, ochráncům a vlivným lidem můžeme informovat bez cenzury o pozadí těchto rozvratných procesů ve společnosti. Postavte se za svého prezidenta. Nemusí být dokonalý, ale je to jeden z mála vlastenců v české vrcholné politice. Útoku na něj ze strany mainstreamu a Fiat alternativy bude přibývat. Pana prezidenta v tom nenecháme. A nyní vám pustím to video, o kterém jsem teď tady četl článku, a udělejte si sami názor o tom, co je to za odpad.
Tento dokument vypráví příběh jediného prezidenta Evropské unie, který po anexi Krymu veřejně podpořil Kreml. Ruskou agresi na Ukrajině nazval občanskou válkou a Ukrajince nazval banderovci. Jedni proti němu protestují a vyčítají mu jeho slabost pro alkohol, jiní ho o to více podporují. Jeho popularita roste. Miloš Zeman je prvním prezidentem, kterého nezvolil parlament, ale občané České republiky ve všelidovém hlasování. Tím je ve skutečnosti. Již za chvíli vám představíme neznámý příběh prezidenta a také se dozvíte, co je český Donbas, proč podpořil Zemana a co skutečně pojí prezidenta České republiky s ruským prezidentem.
Jedná se o jeden z největších protestů v České republice za posledních 25 let. Asi 30 tisíc lidí v Praze ukazuje svému prezidentu Miloši Zemanovi červenou kartu, někteří na něj házejí vejce.
Česko se bouří proti svému prezidentovi od počátku ruské agrese na Ukrajině. Aktivisté se dokonce svlékají pod okny prezidentského sídla. Vyvěšují červené trenýrky místo prezidentské standarty a poutají se k plotu ruské ambasády.
Sláva Ukrajině!
Zeman. He is destroying the reputation of the Czech.
Miloš Zeman kazí pověst Česka ve světě tím, že podporuje Putina, protože Putin je na Ukrajině i ve světě agresorem.
Putin is the aggressor in the war.
Prezident České republiky Miloš Zeman je jedinou hlavou státu v Evropské unii, která popírá ruskou vojenskou intervenci v Donbasu.
Ruské agresi na Ukrajině říká občanská válka a Ukrajince nazývá banderovci. prezident České republiky veřejně podporuje Kreml.
Je plnosti uvěren, že to...
Jsem si zcela jist, že sankce jsou dočasnou záležitostí. Já jsem se veřejně stavil proti sankcím. My víme.
Miloš Zeman, třetí prezident České republiky a první, který byl zvolen ve všelidovém hlasování. Před zvolením byl 10 let v důchodu, dříve byl předsedou vlády, zakladatel a čestný předseda Strany práv občanů.
Zeman se nebojí hněvu svého lidu a veřejně to prohlašuje.
Nebojím se vás, jako jsem se nebál před 25 lety.
Abychom pochopili, proč se český prezident nebojí svého lidu a jak Rusko buduje síť svých lobbystů v Evropě, musíme se vrátit o čtvrt století zpět. O 25 let dříve, než lidé vytáhli červené karty, stál Miloš Zeman také v Praze před mnoha tisícovým shromážděním, ale ve zcela jiné roli. Davy ho tehdy podporovali. V zemi v tu dobu probíhala sametová revoluce. Odehrávaly se zde studentské protesty, které v Československu svrhly komunistický režim. Miloš Zeman byl na vrcholu popularity. Ještě jako vědec a publicista se Zeman proslavil po celé zemi svou kritikou moskevského režimu.
V oblasti technického rozvoje jsme na úrovni Alžírska a Peru, hluboko pod Portugalskem.
Právě vzpomínka na Miloše Zemana z roku 1989 bude mít velký význam pro většinu jeho voličů, kteří ho v prezidentských volbách budou volit. Avšak k tomu dojde až za čtvrt století.
Po sametové revoluci roku 1989 se na české politické scéně objevují tři lídři. Václav Havel, Václav Klaus a Miloš Zeman. Ihned po revoluci stanul v čele Československa revolucionář a disident Václav Havel. Díky jeho rychlým a demokratickým změnám se Československo proslavilo po celém světě. Václav Havel byl prezidentem dvě funkční období. Politická kariéra Miloše Zemana začala stoupat také. V 90. letech stál v čele České strany sociálně demokratické, z níž se pod jeho vedením stala nejvlivnější strana. Poté byl předsedou poslanecké sněmovny a nakonec i premiérem České republiky. Avšak prezidentské volby v roce 2003 Zeman nevyhrál. Zvítězil v nich Václav Klaus. Bylo to hlavně kvůli sporům v Zemanově vlastní straně. Po porážce opouští na 7 let politiku. Poté zakládá vlastní stranu Zemanovci. Avšak znovu ho čeká neúspěch. Zemanova strana nezdolá hranici pro vstup do parlamentu. Zeman opět odchází z politiky. Po porážce se Zeman uchýlí na chalupu. 10 let o něm skoro není slyšet.
Uchýlil se na Českomoravskou vrchovinu. Začal pít víc než předtím, přejídat se víc než předtím, věk v kombinaci s alkoholem a takto zraněnou psychikou samozřejmě dělají své.
Zatímco bývalý politik přebývá v ústraní na chalupě, v Česku kvete ruský biznis a užívají se tu kremelští oligarchové. Toto je známý český zámek Mostov, založený ve 14. století. Právě tento zámek si pronajal pro své oslavy kremelský oligarcha Jurij Luškov, když byl ještě starostou Moskvy, vypráví Natalia Makovik, běloruská emigrantka, majitelka realitní kanceláře, jež se specializuje na prodej zámků.
Majitel zámku speciálně pro moskevského starostu objednával rytíře, kteří se mezi sebou utkávali v rytířských turnajích. Pořádal středověké hostiny a jinou zábavu. Kromě toho pan Luškov odsud vyrážel na lov a hrával zde golf, jelikož golfová hřiště jsou poblíž.
Když si moskevský oligarcha přestal zámek pronajímat, majitel zámku zkrachoval, protože už nenašel žádného tak bohatého klienta, říká Natália. Ale už 10 minut autem od Mostova se nachází město, kde můžeme i během krize spatřit ruské peníze na vlastní oči a jsou zde i slyšet. V České republice se Karlovým Varům často říká ruské město. Najdeme tu ruskou reklamu i plakáty a během své procházky po hlavním náměstí jsem zaslechla češtinu jen 3x. Za to to vypadá, že každý, koho zde potkáme, je z Ruska. Zkusme si to ověřit. Dobrý den, promiňte prosím, jste z Ruska?
Ano, proč?
Ulice Moskevská. Je tu různorodá nabídka. Od masáží po rybolov a lázeňské procedury. Češi stále častěji své město na místo Karlových nazývají Ivanovy Vary. V posledních 10 letech se expanze ruského biznesu nezastavila, ale naopak posílila. Nezastavily ji ani sankce uvalené Evropskou unií na Moskvu. Cedule jsou tu sice v ruštině, ale ceny jsou evropské. Avšak ruští turisté obavy nepociťují.
Rusko sankcemi nezastrašíte, v žádném případě. Ale to, co vadí nejvíce, je vzestup kurzu eura.
Snížil se tu po uvalení sankcí počet turistů?
Rozhodně ano. Rusové sem dříve hojně jezdili, státní úředníci, Gazprom do hotelu, kterému patří. Ale úředníci sem teď jezdit přestali.
Všechny ty sankce jsou nám ukradené. Rusové vždycky jezdili do Karlových Varů. Prostě nevydržíme na místě.
Vždy bylo хорошо tam, kde nás není.
Tajemství vlivu Kremlu na prezidenta České republiky se může ukrývat za tímto plotem. Městečko Nové Veselí, které leží zhruba 150 kilometrů od Prahy. Podle adresy je právě toto prezidentská chalupa. Není tu žádná ochranka, hned vedle kdákají slepice. Plot není zesílený, je ze dřeva a je menší než já. I když podle ukrajinských měřítek se jedná o skromnou prezidentskou chalupu, česká média uvádějí, že jde o zámek ze 16. století a kulturní památku. Právě zde na chalupě mohl Miloš Zeman změnit svůj názor na Kreml, myslí si zástupce ruské národnostní menšiny v Radě vlády České republiky.
Zeman se cítí uražený a toho využívají osoby v jeho okolí. Jsou spojené s Gazpromem a dalšími společnostmi.
Jak je Gazprom propojen s prezidentem České republiky? Stala se Praha závislou na ruském plynu? Jak kremelští agenti využívají české politiky?
Jeden z nemnoha lidí, kterého čeští novináři zmiňují v souvislosti s Milošem Zemanem a dobou Zemanova ústraní na chalupě, je jeho přítel a bývalý sponzor Zemanovy strany ve volbách, plukovník Zdeněk Zbytek. Zbytek, stejně jako Zeman, přišel o kariéru. Plukovník byl propuštěn z armády po sametové revoluci, protože chtěl údajně poslat na Prahu tanky. Plukovník to popírá. 25 let se ho na to ale ptají média.
Ale já vás ubezpečuji za všechny vojáky tohoto státu, že my, příslušníci bojových pluků, bojových divizí Československé lidové armády, kdykoliv to budete potřebovat, vám pomůžeme tam, kde je to nejvíce potřeba, ve vašich družstvech, na vašich polích. Děkuji za pozornost.
Toto jsou záběry z roku 1989 a toto je plukovník Zdeněk Zbytek dnes.
Jako velitel první tankové divize jsem říkal, že tanky jsou tam, kde mají být, v kasárnách.
Zdeněk Zbytek, absolvent Vojenské akademie generálního štábu ozbrojených sil Sovětského svazu v Moskvě, prezident spolku Klub Rusko při velvyslanectví Ruské federace, bývalý velitel tankové divize, propuštěn z armády.
Už 25 let se říká, že jsem chtěl poslat na Prahu tanky. V případě, že to někdo řekne i teď, zažaluju ho a vyhraju soud.
Přímo opravdu nic takového neřekl. Tehdy to ale fakticky byl jediný člověk z armády, který vůbec veřejně vystoupil. Samozřejmě, že v kontextu té doby to vyznělo, jakože jsou připraveni. Stačí nařízení KSČ a všichni ty studentíci budou rozehnáni.
Zdeňka Zbytka z armády propustil bývalý ministr obrany Luboš Dobrovský.
Luboš Dobrovský, bývalý ministr obrany Československa, kancléř prezidenta České republiky Václava Havla, bývalý velvyslanec České republiky v Moskvě.
Je to zlý člověk, nenávistný, neobjektivní.
Ale už jste mu odpustil.
V žádném případě, Dobrovskému, vždyť ten dědek je úplná nula.
To je člověk, který studoval v sovětských vojenských školách, bývalý důstojník, plukovník. Teď podniká na ruském území.
Ex-ministr otevřeně říká, že Zbytkovi v podnikání pomáhají bývalí sovětští plukovníci a generálové. Podle českých novinářů Zbytkovu činnost sleduje Bezpečnostní informační služba České republiky.
Les, kasino u hranice s Rakouskem.
Tady se nachází hotel, kde plukovník souhlasil s tím, že nám poskytne exkluzivní rozhovor. Nesouhlasil však hned, navíc pod podmínkou, že se budeme bavit jenom o cestovním ruchu.
Během rozhovoru plukovník popíjí koňak.
Víno a koňak si dovážím z Moldavska.
V Moldavsku tehdejší prezident Voronin, známý svými blízkými vztahy s Kremlem, udělil plukovníkovi Zbytkovi vyznamenání. V současné době vlastní plukovník Zbytek podle moldavského obchodního rejstříku dvě firmy.
Dva roky byl Zbytek předsedou klubu absolventů Vojenské akademie generálního štábu ozbrojených sil Sovětského svazu. Právě těchto kontaktů využíval pro podnikání. Navíc je celý jeho biznis opravdu závislý na obchodu s Ruskem.
Podle českého obchodního rejstříku vlastní plukovník Zbytek skupinu firem, z nichž pět má stejnou adresu jako podnik pro správu majetku v zahraničí kanceláře prezidenta Ruské federace Vladimira Putina v České republice, v budově, která patří velvyslanectví Ruské federace v Praze. Moldvin CZSRO je jedna z firem patřících Zbytkovi. Tady v roce 2010 pracovala manželka prezidenta České republiky Miloše Zemana Ivana. Další plukovníkova kancelář se nachází v budově patřící ruskému velvyslanectví. Česká východní AS je zmiňovaná jako oficiální zástupce pro obchod se Zakarpatskou Ukrajinou. Na stejné adrese je zaregistrována firma patřící Tejmuru Bagirovovi, bývalému šéfovi jednotky ruské skupiny Alfa na Ukrajině a zároveň bývalému členu dozorčí rady státního podniku Naftogaz. Český týdeník Dotyk spojuje osobnost plukovníka Zbytka také s bývalým příslušníkem ruské armády a nyní gubernátorem Sverdlovské oblasti Jevgenijem Kuvašovem, člověkem blízkým Putinovi.
Zdá se, že v době Zemanova ústraní na chloupě se kolem něj kromě plukovníka Zbytka objevují i další ruští přátelé s minulostí v KGB.
Výsledku tohoto přátelství si Češi ovšem všimnou až v roce 2014. Rok 2014 se zapsal do dějin ozbrojeným přerozdělením mapy Evropy. Rusko porušilo Budapeštské memorandum a oficiálně začalo okupovat Ukrajinu.
Předkládám Radě Federace Federálního shromáždění Ruské federace žádost o využití ozbrojených sil Ruské federace na území Ukrajiny. Ruský prezident Vladimír Putin.
Rozhodnutí přijato jednomyslně.
A rovněž žádám o ratifikaci smlouvy o vstupu Republiky Krym a města Sevastopol do Ruské federace. Smlouva je připravena k podpisu. Nepochybuji o vaší podpoře.
Čeští intelektuálové začínají vytvářet historickou paralelu.
V roku 1938 evropské velmoci obětovali Československo Hitlerovi, zdůvodňují se to tím, že v Československu je německá menšina a že Německo má právo si zabrat území, na kterých je německá menšina. V roku 1968 došlo ke vpádu sovětských vojsk do Československa a opět velmoci to tolerovali s tím, že je to přece sovětská mocenská zóna a mají na to právo. Nyní se to též odehrává po třetí, to znamená Rusko znovu okupuje části Ukrajiny a Evropa bohužel zdá se říkati, že vlastně je to ruská mocenská sféra a tudíž má na to nárok. Je to strašná chyba a strašná ostuda.
Právě anexe Krymu se stává výchozím bodem masových protestů v Čechách.
Sláva Ukrajině!
Češi zakládají Pražský Majdan, ale zatím se jedná pouze o protesty proti Putinovi. Akce proti Zemanovi se objevují až na podzim roku 2014 po skandálu v médiích kvůli cestě českého prezidenta na řecký ostrov Rodos. Hlava České republiky tam prohlásila.
Problémy Ukrajiny, kde jak víte, naštěstí skončila občanská válka, jsou něco jako chřipka.
Hlava České republiky tím ale neskončila a nazývá Ukrajinu státem bez skutečné vlády a možným domovem terorismu.
NATO baroč se s mezinárodním terorismem
Je třeba bojovat s mezinárodním terorismem, jehož základny se nacházejí v takzvaných failed countries. Zatímco před 10 lety mezi failed countries patřilo pouze Somálsko, nově k ním přibyly Líbie, Sýrie. Možná, že v budoucnu i Ukrajina.
Může být v budoucím i Ukrajina.
Prezidentem a zakladatelem fóra, na kterém Miloš Zeman učinil toto prohlášení, je ruský oligarcha Vladimír Jakunin, který patří mezi lidi blízké prezidentu Putinovi.
Vladimír Jakunin, prezident a zakladatel fóra Dialog civilizací. 10 let byl prezidentem ruských železnic. Absolvoval vysokou školu KGB v Sovětském svazu. Nyní je to Akademie vnější rozvědky Ruska. Společně s Vladimirem Putinem založil developerskou společnost na výstavbu rekreačních sídel. Ročně vydělá 15 milionů dolarů. Je vystaven sankcím ze strany USA a Austrálie. Vladimír Jakunin figuruje v mnohých machinacích, které byly odhaleny ruskými novináři. Zde na webových stránkách slon.ru vidíme, jak v kapse ruských železnic skončilo během vedení oligarchy více než 3,5 miliardy dolarů z rozpočtu Ruska, prostřednictvím tzv. Nastrčených společností a offshoringu. Tohle je dača Vladimíra Jakunina s rozlohou 15 hektarů. Nachází se nedaleko od Moskvy. Zde je domek o rozloze více než 2000 metrů čtverečních, úschovna kožichů. Podle zdrojů nadace Navalného, Nové gazety a podle zjištění západních investigativních novinářů.
Během pobytu na Rodu český prezident oslavil své narozeniny. Podle časopisu Respekt jela na výlet se ženou a 4 spolupracovníky.
Drahý Vladimír, uvažujeme jako kolegy.
Drahý Vladimíre, vážení kolegové, jsem tady na Rodu už po 8. Kdysi jako důchodce, teď jako prezident.
Nakolik přišla český rozpočet cesta prezidenta a jeho přívrženců do VIP lázní na fórum ruského oligarchy? Co donutilo prezidenta pro Evropské České republiky podpořit vůdce Kremlu, a to navzdory sankcím ze strany Ameriky a Evropské unie?
Půl roku si tisková služba prezidenta nemohla udělat čas na rozhovor. Jedeme bez pozvání. Podařilo se nám zjistit, kde se prezident setká s voliči. Městečko Stráž pod Ralskem.
Český prezident se setkává ve společenském domě se všemi, kteří mají zájem. Nikdo nemusí projít detekcí kovů.
Pane prezidente, kolik stála vaše cesta na Rodost z rozpočtu České republiky? Děkuji.
How much was? Excuse me, I am old man, not hearing quite well.
Promiňte, jsem starý a špatně slyším. Jakákoliv cesta na mezinárodní konferenci je financována z rozpočtu kanceláře prezidenta, stejně jako ve Spojených státech, v Sovětském svazu nebo Rusku, nebo kdekoliv jinde. V Německu je to běžná praxe.
Žádné částky ale prezident neuvádí. Aby prezident uslyšel náš dotaz přesněji, jedeme za ním do dalšího městečka, do Mimoně. Tentokrát se ptám česky, ale prezident i tak mé otázce nerozumí.
A ještě jednu otázku, prosím, kolik stala vaše cesta na ostrov Rodos ze státního rozpočtu Česka? Děkuji moc.
Já se musím omluvit, že jsem vám nerozuměl, ale pokud mě tu někdo dokáže tlumočit, budu rád. A konference byla placena z fondů na zahraniční cesty prezidenta republiky, tedy z rozpočtu prezidentské kanceláře. Dnes zcela rozumím, proč se na jednu a tutéž otázku ptáte dvakrát. Ale pokud vás to baví, přijeďte ještě do Ralska, kde budu mít rovněž setkání.
Stejnou otázku jsem poslala na Pražský hrad mluvčímu českého prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi. Na této fotografii Ovčáček plave spolu s Milošem Zemanem na Rodu. A tady potvrzuje, že náklady na pobyt na ostrově Rodos byly hrazeny fórem ruského oligarchy.
Vážená paní Malčevská, veškeré náklady na místě hradili pořadatelé fóra Dialog civilizací. S úctou Jiří Ovčáček.
Jak vzniklo přátelství mezi českým prezidentem a ruským oligarchou? Proč diplomovaný agent KGB zval 7 let na Rodos českého důchodce?
Dialog civilizací, to je filozofie. A filozofie je vědou věd.
O přátelství s ruským oligarchou a diplomovaným agentem Jakuninem český prezident mluví veřejně a přiznává, že toto přátelství trvá od doby, kdy žil jako důchodce v ústraní na chalupě.
Takže tam mohlo vzniknout přátelství mezi nimi, protože pan Jakunin mu dával najevo, že je pro něj důležitý v době, kdy mnoho lidí to najevo Miloši Zemanovi nedávalo. Takže tam ta pouta mohla vzniknout již v téhle té době. V současné době český prezident se s panem Jakuninem potkává, nejedná se o jedno náhodné setkání, ty styky jsou pravidelnější.
Po jednom z takových setkání ruské dráhy pod vedením Jakunina uzavírají smlouvu s českými společnostmi na 250 milionů dolarů, uvádějí Lidové noviny. Přestože je to už 8 měsíců, co Spojené státy zavedly proti Jakuninovi sankce. Spojené státy jsou strategickým partnerem Česka v NATO.
Seznámit zapomenutého politika s absolventem Vysoké školy KGB mohl absolvent Vojenské akademie generálního štábu ozbrojených sil Sovětského svazu, tentýž plukovník Zdeněk Zbytek, který zůstával po boku Zemana v jeho těžkých časech po porážce ve volbách.
Seznámil jste prezidenta Zemana s Jakuninem, je to pravda?
Znajte. Kto koho poznakomil, nevážno.
Víte, kdo seznámil koho, není důležité. Samozřejmě jsem hrdý na to, že jsem přítel pana Zemana. Několikrát bydlel v tomhle hotelu. Dokonce, když bylo jeho dceři 15 let, setkali jsme se tady. Tehdy byl ještě důchodce. Jsem hrdý na to, že jsem dobrý přítel Vladimíra Ivanoviče Jakunina. Mimochodem, dnes je v Praze. Není důležité, kdo koho seznámil. V mých očích jsou to dobří přátelé.
Plukovník Zbytek potvrzuje blízký vztah mezi ním, prezidentem Česka, a ruským oligarchou Jakuninem, přítelem prezidenta Putina.
Podle údajů časopisu Respekt létal na Rodost k ruskému oligarchovi Jakuninovi důchodce Miloš Zeman s plukovníkem Zbytkem. Poté, co se stal Zeman prezidentem, ho vídáme v doprovodu ředitele české pobočky Lukoilu Martina Nejedlého.
Vokrug něho находятся люди с очень, так сказать, положительным отношением.
Je obklopen lidmi, řekněme, s velmi pozitivním vztahem k současným ruským vládním kruhům, k ruskému režimu. Zemanovým poradcem je zástupce Lukoilu.
Zde je seznam oficiálních poradců z webové stránky Kanceláře prezidenta České republiky. Podle ní oficiálními poradci prezidenta České republiky Miloše Zemana jsou dva lídři ruského naftového gigantu Lukoil v Česku, Martin Nejedlý a Pavel Galuška.
Oba vlastní prostřednictvím akciové společnosti NE Investment téměř polovinu společnosti Lukoil Aviation Czech, v níž Galuška zastává funkci finančního ředitele a Nejedlý jednatele. Akciová společnost NE Investment je zaregistrována na Nejedlého, Galušku a jejich příbuzné. Martin Nejedlý, jednatel společnosti Lukoil Aviation Czech, poradce prezidenta České republiky, místopředseda strany práv občanů. Lukoil Aviation Czech je dceřinou společností ruského ropného gigantu Lukoil. Zabezpečuje letecké palivo pro klíčová letiště v Česku, zejména letiště Václava Havla v Praze. Podle údajů parlamentních listů se jednatel českého Lukoilu Martin Nejedlý stal sponzorem předvolební kampaně Miloše Zemana. Po 10 letech politického ústraní Miloš Zeman vítězí ve volbách 2013 a stává se prvním prezidentem České republiky zvoleným přímou volbou. V létě roku 2015 se Lukoil ocitl uprostřed finančního skandálu. Zde je rozhodnutí soudu, které zavazuje společnost vrátit státu milion dolarů zpět do rozpočtu. Prezident Miloš Zeman slíbil propustit svého hlavního poradce, pokud rozsudek nabude právní moci, ale doposud tak neučinil.
Na webové stránce prezidenta je Martin Nejedlý i nadále vedený jako prezidentský poradce.
Promiňte, asistentka teď není tady. Zkuste zavolat zítra.
Dobrý den. Psali jsme vám dotaz asi před 2 měsíci, potom jsme několikrát volali.
V pořádku, pošlete dotaz ještě jednou a když se něco objeví, dám vám nějakou odpověď.
A Avšak Miloš Zeman zvítězil ve volbách nejenom díky finančním prostředkům spojovaným s Lukoilem. Pražský novinář Ondřej Soukup je přesvědčený, že jednou z příčin, proč regiony hlasovaly pro Miloše Zemana, je jeho schopnost rozveselit lid a vytvořit image člověka z lidu.
Zeman několik let strávil v dobrovolném exilu na své chalupě na Vysočině. Lidé si od něj odpočinuli a pomysleli si, tak dobře, je prostě takový, rád vyvolává rozruch.
Já, tak jako jakýkoliv politik, nenávidím novináře, hlavně politické komentátory.
No hlavně, po-mojemu, to si taky byla.
Ale hlavní podle mého bylo to, že do druhého kola se dostal Karel Schwarzenberg. On je samozřejmě obstojný intelektuál a tak dále, ale z pohledu běžného Čecha je to šlechtic, v převážně plebejské společnosti.
Karel Schwarzenberg, předseda zahraničního výboru poslanecké sněmovny, dvakrát jmenován ministrem zahraničí, protikandidát Miloše Zemana v prezidentských volbách, je na černé listině Ruska, kam má zakázaný vstup. Šlechtic.
Většina má ráda pana Zemana. Někteří mají rádi mě, ale bylo jich jen 45%. Víc než 50% dalo hlas panu Zemanovi. To je normální.
Karel Schwarzenberg nepotřeboval cizí peníze na svoji předvolební kampaň. V podstatě by nemusel vůbec pracovat. Jeho rodina vlastnila části území Čech a Rakouska. Hlavou knížecího rodu Schwarzenbergů je princ Karel VII. Toto je jeden ze zámků, které jeho rodině patří. To vše se zachovalo z počátku 19. století. Jenom se tady už skoro 70 let netopí. Politikův prapradědeček Karel I. Schwarzenberg byl dvakrát rakouským vyslancem u ruského carského dvora. V Moskvě obdržel několik vyznamenání. Toto je jeho portrét. Podle historiků byl Karel I. Schwarzenberg v Moskvě pověřen strategickým úkolem, a to narušit přátelství mezi ruským carem Alexandrem I. a Napoleonem. Příběh prezidenta Zemana je značně odlišný. Předtím, než se přestěhoval do prezidentského sídla na Pražském hradě, bydleli Zemanovi v panelovém domě na pražském sídlišti, přičemž on většinu času trávil na chalupě.
Život mezi obyčejnými lidmi pomohl Zemanovi získat podporu venkova. Volili ho například na Vysočině, kde má Miloš Zeman chalupu, a také depresivní české periferie. Česká Ostrava se podobá ukrajinskému Donbasu. Je to region uhelných dolů a oceláren. Je to jeden z regionů, kde Miloš Zeman obdržel nejvyšší počet hlasů. Avšak v Praze a jiných velkých městech Zeman prohrál. Intelektuální elita k němu měla výhrady.
Odmítám brát vážně cokoliv, co říká pan Zeman.
Proč, vždyť je prezident, ne?
No a? Tahle země měla mnoho prezidentů, idiotů, komunistů a zločinců. Teď tu máme odlišného člověka, který je zločincem v morálním smyslu. Je to lhář, měl by být postaven před soud.
Martin Putna, profesor Univerzity Karlovy, literární historik, rusista.
Govorit Vladimir Vladimirovič Putin. Máte možnost zvolit mojeho druhého nejlepšího druga Miloše Miloševiče Zemana. On skoro jako já. Kavo chču? Na Sibír! A jestli chču, dám amnestiu. A kromě toho, volte Miloše.
Bulvární média obvinují Zemana z přílišného pití alkoholu. A Karlu Schwarzenbergovi vyčítají, že si rád zdřímne.
Zahraniční politiky.
Na základě průzkumu v roce 2015 popularita prezidenta Zemana stoupla na 46%. Podle zjištění Sociologického ústavu Akademie věd Zemana podporují především občané starší 60 let, tedy důchodci. Ale důvody nejsou jen politické, říká rusista Martin Putna.
Hlavním důvodem je zklamání. Právě uběhlo čtvrt století od sametové revoluce a evidentně se nám hodně věcí nepovedlo.
A to je důvod, proč lidé zvolili pana Klause a pana Zemana?
Přesně. Nyní, když se objeví možná alternativa, někteří sami sebe přesvědčují, že to bylo lepší za minulého režimu, když jsme spadali do sovětské sféry vlivu.
Česká republika zažila ekonomickou transformaci, která ale nebyla doplněna dostatečným důrazem na vynucování práva na právní stát, a to vedlo k velké deziluzi občanů. Vedlo to také k celé řadě různých privatizačních podvodů, což potom oslabilo důvěru v demokracii.
Zklamání a touha po snadném vyřešení problémů, to je slabina, na kterou se zaměřila kremelská manipulace. Nejen v Česku, ale v celé Evropské unii, tvrdí přesvědčený aktivista Otakar van Gemund.
Rusko zde vede svou hybridní válku. Je to velice nebezpečná situace, která může vést k rozpadu Evropské unie, NATO. Potom se může stát cokoliv.
Otakar van Gemund, aktivista, překladatel, spoluzakladatel Pražského Majdanu.
Toto jsou ti samí aktivisté, kteří se v zimě svlékli před kanceláří prezidenta České republiky. Jejich protest je nyní mlčenlivý. Každý čtvrtek organizují flashmob protestující z Ruska. Praha, letiště Václava Havla. Letadlo z Moskvy právě přistálo. Aktivisté na něj už čekají. S cedulkami, na kterých jsou napsána jména obětí Putinova režimu. Vítají i samotného Vladimira Putina.
Čekám, až dorazí Putin. Jestli přiletí, odvezu ho do Hágu. Lidé si opravdu musí uvědomit, že skutečnost se změnila.
A uvědomují si to všelijak.
Broky,
blbci, pitomci, proč tu stojíte? My tu jen stojíme a lidi mi sprostě nadávají za to, že jsem tu s cedulkou Boris Němcov.
Příčina takové reakce na protikremelské akce, stejně jako příčina Zemanovy popularity, je dílem rafinované ruské propagandy. Jsou přesvědčeni aktivisté. Aby zjistili, jak s ní bojovat, shromažďují se tajně pod zemí.
Nejobtížnější součástí protiputinovských akcí je příprava. Pustili nás do nejsvětější svatyně, tajné místnosti, bunkru, kde se schází aktivisté a snaží se čelit ruskému vlivu.
To se už řízne,
jo? Já o takové chápu, že ty se rád jako slíkáš.
Ne, to je prostě řecká bysta, chápeš? Z mramoru. Je to symbol západní...
Protestující se připravují na další akci a my slibujeme, že je přestaneme točit, abychom nevyzradili jejich tajemství. Značně masovější tajné akce se připravují na ruském velvyslanectví. Toto je neveřejná prezentace knihy s názvem Pravda o Ukrajině, která se koná v kulturním středisku velvyslanectví. Zde se shromažďují takzvaní přátelé Ruska. Na tomto ruském území se též nachází Klub Rusko. Jehož předsedou je právě plukovník Zdeněk Zbytek, přítel českého prezidenta. Později česká rozvědka sdělí, že velvyslanectví Ruska v Praze je prošpikované špiony, ale o tom si povíme později. Nyní se podíváme na to, jakým způsobem se v Česku šíří ruská propaganda.
To je bílá kniha Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace. Je nyní skutečně přeložena do češtiny a bude dostupná širokému okruhu čtenářů v České republice. Za prvé, je to paskvil.
Alexej Kelin, člen Rady vlády České republiky pro národnostní menšiny, historik, redaktor časopisu Rusko je slovo.
Pan Kellen se aktivně účastní protiputinovských a protizemanovských protestů. O kněze prezentované na velvyslanectví říká, že to opakování z roku 1968, z doby, kdy Moskva poslala tanky na Prahu.
Jako staršího člověka, který si osobně pamatuje rok 1968, mě osobně velice nepříjemně překvapilo, jak se ty postupy opakují, protože stejná kniha, která měla stejný formát a stejně vypadala, byla vydaná v roce 1968. Přivezl jsem vám fotografii její titulní stránky, přičemž tehdy byla vydána dvojjazyčně, stejně jako v tomto případě.
Václavské náměstí, neboli Václavák, jak se mu lidově říká, je hlavní pražské náměstí. Právě tady v roce 1968 stály sovětské tanky. Tisíce lidí protestovali proti vojenské okupaci pěti států Varšavské smlouvy pod vedením Moskvy. Okupace ukončila politickou oblevu v Československu, nazývanou Pražské jaro.
Z celého kraje přicházeli.
Během takzvané normalizace do Československa na příkaz Kremlu vstoupilo přes 300 tisíc vojáků a okolo 7 tisíc tanků. V tu dobu byl Miloš Zeman 24-letým studentem ekonomie. Tentýž rok, kdy pražské jaro potlačili ruské tanky, student Zeman vstoupil do komunistické strany. Pravdou je, že ho z ní po dvou letech vyloučili právě kvůli nesouhlasu s vpádem vojsk pod velením Moskvy do Československa.
Právě tehdy se Zeman poprvé stal vyhnancem a na 20 let zmizel ze scény, aby se věnoval vědecké práci. Během sametové revoluce se opět vynořil jako kritik moskevského režimu a udělal politickou kariéru. Poté se na nějakou dobu vytratil a nakonec se vrátil do politiky jako prezident, ale nyní už jako spojenec Moskvy. Jakou cenu platí Česká republika za přátelství s Ruskem? Které české strategické firmy se ocitly pod vlivem Kremlu? Jak Rusko vytváří svou špionážní síť v České republice a dále v Evropské unii?
Podle údajů českého deníku Echo 24 se od začátku ukrajinského Majdanu v Česku a na Slovensku objevilo na 50 zpravodajských serverů, které organizovaně a důsledně propagují politiku Kremlu a promoskevskou politiku prezidenta Miloše Zemana, a to navíc již dříve vydávaným tištěným vydáním. Například časopis Artěk letos poprvé nezískal grant české vlády právě kvůli názorům nakladatele. Seznamte se s Alexandrem Barabanovem, původem z Kyjeva, dnes vydavatelem časopisu Artěk. Během přípravy natáčení Barabanov odmítá stát s mapou v pozadí.
Mapa není aktuální, jelikož, jak vidím, Krym je stále označen jako území Ukrajiny a ne Ruska, jak tomu ve skutečnosti je. Představte si, že existuje rodina. V rodině je syn a dvě dcery. Mladší dcera, dejme tomu, pěkně zvlčila, dostala se do špatné společnosti, dostala se mezi nějaké narkomany, začala z domova krást peníze. Co má udělat normální rodina? Co má v takovém případě udělat normální otec? Má ji přehnout přes koleno, nařezat ji a vrátit ji zpátky do rodiny. A teď si představte, že všechnu tu západní špínu do rodiny slovanských národů zavlekla Ukrajina.
My jsme teď na západě, je tady snad ta špína?
A vy si myslíte, že ti, kdo to dělají, že oni tohle chtějí provádět u sebe doma? Jasně, že ne.
A proč jste se sem přestěhoval?
Už je to dávno, 15 let. Přijel jsem sem kvůli studiu a zdržel jsem se.
Hodláte se vrátit?
Už asi ne, můj domov je tady. Ještě donedávna jsem se považoval za Ukrajince.
A co teď?
Jak jsem říkal, dobře znám při nejmenším posledních 110 let dějin své země. A ti lidé, co se přistěhovali ze současných západních oblastí...
Za koho se považujete teď?
V současné době, když nacionalisté pořád chodí a mávají pochodněmi, Ukrajinec nejsem, protože se nestotožňuji s těmi ničiteli a vrahy.
A kdo? Kdo tedy jste?
V takovém případě nevím, kdo jsem.
Ukrajinské vlády jsou vyslovení fašisti.
Kremlin propaganda is more dangerous than the one we know from the times of Cold War.
Kremelská propaganda je teď nebezpečnější než ta v době studené války. Jednak ji nezastaví železná opona. Za druhé, dnes má propaganda efekt mobilizační. Mobilizuje lidi k akci.
Česká kontrarozvědka konstatuje.
Ruská moc a její sympatizanti předvedli celou škálu bílé, šedé i černé propagandy. Ruská vlivová opatření a propaganda se držely zejména konceptu osvědčeného již ze sovětských časů.
Co jsou to sovětské praktiky, si dobře pamatuje Zdeněk Šáma, ředitel zpravodajství ČT. V dětství viděl sovětské tanky, pak pracoval jako zvláštní zpravodaj ČT1 v Moskvě a dokonce napsal knihu o ruské mafii. Říká, že po anexi Krymu veřejnoprávní televizi začaly ostře sledovat agenti.
Já samozřejmě nemám důkazy, abych mohl konkrétního člověka označit za agenta a dokázat mu to před soudem. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že lidi, kteří nemají jinou práci, jiný zdroj činnosti, než vytrvalé usilovně monitorovat Českou televizi a zpochybňovat ji na základě určité argumentace, nedělení nic jiného, asi někde nějaký zdroj příjmu zajištění mají. A pokud někdo vystupuje proti těmto zájmům České republiky, které deklarovala většina občanů České republiky skrze politickou reprezentaci zvolenou v demokratických volbách, tak vystupuje proti zájmům této země a pokud vystupuje i v zájmech jiné mocnosti, tak je to pro mě agent.
Podle údajů portálu Neovlivní bylo za 4 roky vyhoštěno z Česka 11 kremelských špionů, kteří pracovali na ruské ambasádě. Mezi nimi je bývalý generální konzul, tiskový ataše a trojce představitelů ruského obchodního zastupitelství v Čechách. Bývalý náčelník vojenské zpravodajské služby Andor Šándor se domnívá, že výzvědnou činností se může zabývat až polovina ruské ambasády.
Ambasáda má 130 zaměstnanců, z nichž 75, to je počet, o kterém jsem slyšel, tvoří technický personál. Technický personál je jednou z možností krytí špionů.
Ruská ambasáda v České republice odmítá celou situaci jakkoliv komentovat. Podle údajů kontrarozvědky jsou hlavními úkoly kremelských agentů propaganda a získání kontroly nad klíčovými státními osobami a energetikou.
Hlavním uchazečem o dostavbu energetických bloků jaderné elektrárny Temelín byla již v době Zemanovy prezidentské funkce korporace Rosatom, ale tender ztroskotal.
Tender zakončil se, protože posle
tender skončil, protože po Krymu by bylo nečestné prodlužovat s nimi tender. Před Krymem měli šanci vyhrát. Přistupovali jsme k ním jako k běžné firmě. Nemyslím si, že po Krymu tady může Rusko něco postavit.
Takže si myslíte, že to bylo čistě politické rozhodnutí?
Ne, bylo to prostě rozhodnutí.
Václav Bartuška je zvláštním vyslancem České republiky pro otázky energetické bezpečnosti. Po sametové revoluci byl členem parlamentní komise pro dohled na vyšetřování událostí 17. listopadu.
Dla Bolšasa Čechov v Rusii není interesno.
Pro většinu Čechů není Rusko zajímavé. V roce 2013, dokonce ještě před Krymem, náš export do Ruska představoval pouhých 3,7%.
Jenom?
Jako stát žijeme z exportu. 80% našeho vývozu připadá na Evropskou unii.
Hned po sametové revoluci Československo diverzifikovalo energetiku. Čtyřnásobně zvýšilo využití alternativních zdrojů a postavilo vlastní ropovod a plynovod. Utrpí Česká republika, jestli Rusko zastaví dodávky plynu západní Evropě?
No, pozdravuju Moskvu, tak dá.
Tak to bych Moskvě gratuloval. Většina plynu se používá v Evropě na vytápění domů, měst. Avšak existuje vždy možnost nahradit plyn jiným palivem. Bylo by to náročné, bylo by to drahé, ale možné to je.
Zvláštní vyslanec České republiky pro otázky energetické bezpečnosti ujišťuje, že Rusko si nedokáže kvůli plynu Česko podrobit. Má to 2 důvody. Za prvé, vláda nakupuje málo plynu. Za druhé, nekupuje ho přímo od Gazpromu, ale na místních trzích Německa a Norska. Jak ale ukázalo naše šetření, tak jednoduché to s plynem v České republice není.
My dovážíme nejvíce plynu z Ruska. Druhá největší společnost, která to dováží, dneska už ovládá třeba 15% trhu, je dceřiná společnost Gazprom. To je další věc, jako jo, kterým to teče, takže tohle tak to vypadá.
A já požádám pana doktora Vladimíra Jermakova, prezidenta.
V čele společnosti Vemex stojí rusko-běloruský podnikatel Vladimír Ermakov.
Vladimír Ermakov, generální ředitel společnosti Vemex, české dceřiné společnosti Gazpromu, předseda rusko-české smíšené obchodní komory, druhý nejbohatší Rus v České republice, voják ve výslužbě. Český tisk mu přezdívá pan Gazprom.
Údaje o minulosti jednatele dceřiné společnosti Gazpromu Ermakova nejsou veřejné, stejně jako v případě Martina Nejedlého, který stojí v čele dceřiné společnosti Lukoil. Před příjezdem do Česka Ermakov v Rusku vystudoval vojenskou akademii. Ruské noviny Komersant píší o jeho napojení na KGB. Sídlo Vemexu sousedí s ruským velvyslanectvím. Je na stejné adrese jako rusko-česká smíšená obchodní komora a jedna z firem našeho starého známého přítele českého prezidenta, plukovníka Zdeňka Zbytka, který je v hledáčku české zpravodajské služby. Jednatel místního Gazpromu navštěvoval sídlo českého prezidenta ještě před Zemanovým zvolením. V roce 2012 ruský biznismen, jehož minulost je spojována s KGB, obdržel na Pražském hradě ocenění. Vemexu patří největší síť čerpacích stanic s kapalnělým plynem a prostřednictvím dceřiné společnosti Gazpromu se provádějí české platby za služby. Tento bývalý voják má v Česku kromě Vemexu a obchodní komory i společnost Alet Praha, která se zabývá výrobou umělých safírů.
Na stránkách společnosti se dočteme, že výrobní zařízení pan Ermakov dovezl z ukrajinského Luhansku z ústřední vývojové kanceláře Donec. Právě tam v roce 2008 vytvořil největší safír na světě. Před ruským angažmá v Donbasu tam zaměstnanci protestovali proti jmenování nového ředitele a zastavení činnosti kvůli zadlužení.
Žádná z našich žádostí nebyla vyslyšena.
Podle některých zdrojů bojovníci z uskupení Luhanská lidová republika, které je na Ukrajině na seznamu teroristických skupin, přestěhovali vývojovou kancelář Donec do Ruska. Avšak na stránkách Alet Praha nenajdeme žádné informace o ukončení spolupráce s vývojovou kanceláří Donec. Asi před měsícem jsme vám volali, abychom si domluvili rozhovor s panem Ermakovem.
Není tady, bohužel. Za týden jede na dovolenou.
Neposkytl by nám aspoň čtvrt hodiny?
Ne, to je absolutně vyloučené.
Mezitím jsme narazili na dokumenty o tom, že Ermakova firma Vemex, dceřiná společnost Gazpromu, získala zakázku na dodávku ruského plynu přímo do prezidentského sídla na Pražském hradě skoro za 1,5 milionu dolarů. A v roce 2015 Ermakov získal ve výběrovém řízení zakázku za 1 200 000 dolarů.
If Gazprom is run by people who used to be the comrades in KGB,
je problém, když Gazprom řídí ti samí lidé, kteří byli přáteli v KGB. Faktem je, že Putin je schopen tyto strategické ropné a plynařské společnosti řídit skrze své přátele, partnery z KGB, a nedržet se přitom jen obchodních pravidel.
Z nejbližších společníků Miloše Zemana nejméně dva mohou být spojeni s ruskými zpravodajskými službami. Zdeněk Zbytek, plukovník, absolvent Vojenské akademie generálního štábu ozbrojených sil Sovětského svazu, a Vladimír Jakunin, absolvent Vysoké školy KGB, nyní Akademie vnější rozvědky Ruska. Šéf dceřiné společnosti Gazpromu, Vladimír Ermakov, který má ve věci plynu vliv na Pražský hrad, byl údajně v minulosti také spojený s KGB. Kromě toho vliv na Miloše Zemana mají jednatel české pobočky Lukoilu Martin Nejedlý a její finanční ředitel Pavel Galuška, oficiální poradci prezidenta České republiky.
Nejsem ani ruský, ani čínský, ani americký, ani izraelský agent. Jsem agent České republiky.
Kolik stojí Českou republiku kremelští přátelé a jak je možné, že navzdory pro kremelské propagandě prezidenta rozpočet České republiky přiděluje miliony na pomoc Ukrajině?
Pražský hrad. Rezidence prezidenta České republiky, národní kulturní památka. Dříve tady sídlili čeští panovníci a někteří císaři svaté říše římské. V turistických průvodcích se píše, že je to nejrozlehlejší prezidentské sídlo na světě. A v politickém životě státu nemá Pražský hrad hlavní slovo. Dle české ústavy je vrcholným orgánem výkonné moci vláda.
Je to svobodná strana.
Tohle je svobodná země. Každý si může říkat, co chce. Ale řídí to tu vláda. Zcela a výlučně.
Předseda vlády je pro zesílení sankcí proti Rusku.
V případě, že by Rusko eskalovalo napětí na východě Ukrajiny, v případě, že by se pokusilo nějakým vojenským způsobem změnit poměry, které dneska na východě Ukrajiny jsou, tak by to byl důvod pro zpřísnění sankcí.
Nehledě na protiukrajinská vyjádření prezidenta, čeští státní úředníci spolu s organizátory Člověka v tísni zajišťují humanitární konvoje na Donbas a zařizují ošetření raněných ukrajinských vojáků z frontové linie. V České republice byla poskytnuta lékařská péče už 39 zraněným z Majdanu. Vláda přidělila Ukrajině více jak 4 miliony dolarů. Suma, kterou nazbírali dobrovolníci, se už dávno vyčíslit nedá. Kromě charitativních akcí pražští aktivisté zvou ukrajinské umělce, aby z první ruky hovořili o tom, co se odehrává na Ukrajině. Propagandě ruského velvyslanectví musí čelit dobrovolníci.
Nehledě na to, že funkce prezidenta v České republice není klíčová, v průběhu působení Miloše Zemana ve funkci prezidenta uzavírají ruské železnice pod vedením ruského oligarchy Jakunina smlouvu s českými společnostmi na 250 milionů dolarů. Místní dceřiná společnost Lukoilu nevrátí státu 1 milion dolarů zpět do rozpočtu. Dceřiná společnost Gazpromu dodává plyn za téměř 3 miliony dolarů přímo do rezidence prezidenta.
Přesto na obvinění z vlivu Moskvy reaguje Miloš Zeman žertem.
Dostávám pravidelnou mzdu 236 tisíc rublů měsíčně, ale nyní jsem požádal o její zvýšení, protože, jak víte, kurz rublů se propadl.
Pane prezidente, čeští aktivisté napsali dopis, kde vás navrhují darovat prezidentu Putinovi jako malou pozornost od českého národa. Víte o tom?
Ano. Vím o tom, ale bohužel to jsou z velké většiny neznámí lidé s nic neříkajícími jmény, kteří se pokoušejí uspořádat představení, aby na sebe upoutali pozornost.
Čeští aktivisté nashromáždili přes 100 000 podpisů v petici za odstoupení Miloše Zemana. Petici má projednat Senát České republiky.
Já konkrétně si myslím, že když si tak rozumí s prezidentem Putinem, takže by tam mohl i zůstat.
Je to pro nás Putinova loutka, není to náš prezident.
Nicméně, kdyby bylo dosaženo prezidentova odstoupení z funkce, Kreml si už vytváří další přátelství v jiných zemích Evropské unie.
V roce 2014 první česko-ruská banka poskytla půjčku 9 milionů eur Marine Le Penové, předsedkyni francouzské krajně pravicové strany. Marine Le Penová veřejně podpořila anexi Krymu a odsoudila sankce proti Moskvě. Proti sankcím vystupuje i předseda řecké vlády, radikální levicový politik Alexis Tsipras. V době kremelské agrese na Donbasu Tsipras letí do Moskvy a domlouvá tranzit ruského plynu přes Řecko plynovodem Turkish Stream. A bývalý italský premiér Silvio Berlusconi se dokonce s Putinem setká na Krymu. Italský politik, který byl opakovaně obviněn z korupce, je nazýván blízkým přítelem ruského prezidenta již od doby, kdy byl předsedou italské vlády. Různým způsobem projevili své sympatie Kremlu maďarský premiér Viktor Orbán, srbský předseda vlády Aleksandar Vučić a jejich slovenský kolega Robert Fico. A dokonce i v Polsku v prezidentských volbách kandidovala proruská Magdalena Ogórek, ovšem nezískala potřebný počet hlasů. Stanou se přátelé Kremlu pátou kolonou Evropské unie? Kolik jich je? A koho dalšího k sobě Moskva láká a snaží se tak zničit evropskou jednotu a evropské spojenectví s Amerikou? Koho ještě uplácí Kreml svou geopolitickou valutou, deficitní ropou a ovlivňuje svou nekompromisní propagandou?
Takže to je, vážení posluchači, z dnešního pořadu vše. A budu se zase těšit opět u některého z pořadů naslyšenou.